Yksi vakavimmista syytöksistä, joka kristityistä esitetään, on, että me Jeesukseen uskoviksi tunnustautuvat ihmiset olemme yksinkertaisesti tyhmiä. Lisäksi voidaan sanoa, että me olemme suorastaan hulluja tai että me emme tiedä asioista. Ja jos olisimme viisaita, jos olisimme älykkäämpiä, jos hankisimme tietoa, niin hylkäisimme kristillisen uskon, koska se ei yksinkertaisesti sovi normaaliin ajatteluun eikä siihen tietämykseen, joka ihmiskunnassa on. Tämä syytös on hyvin vakava. Siihen pitää suhtautua hyvin vakavasti. Ja tosiasiahan on kyllä sitten myös se, että apostoli Paavali kirjoittaessaan Korintin seurakunnalle ensimmäisessä kirjeessään luonnehtii näitä kirjeensä vastaanottajia, korinttilaisia kristittyjä, muun muassa näin. Joukossanne ei ole monta lihan mukaan viisasta, siis inhimillisesti viisasta. Ja hän jatkaa vielä, Jumala valitsi sen, mikä on maailmassa hullua, häpäistäkseen viisaat. Näyttäisi siis siltä, että Paavali ja kristittyjen arvostelijat ajattelevat samalla tavalla. Paavalista itsestään meidän kuitenkin on todettava, että hän on ollut harvinaisen älykäs ja monipuolisesti lahjakas ihminen. Jos silloin olisi voitu mitata älykkyysosamääriä, niin Paavalin lukemat luultavasti olisivat olleet varsin huikeita. Tietysti sitten on huomattava, että tiedolla ja älyllä ja viisaudella tarkoitetaan eri asioita. Ihminen voi olla älykäs olematta viisas. Hän voi olla viisas olematta kovin älykäs. Jos hän on älykäs ja viisas, hän hankkii itselleen paljon tietoa, mutta tämä tieto ei voi lisätä hänen älyään eikä viisauttaankaan, ellei hänellä ole tiettyä asennetta siihen. Älykkyydellemme emme sinänsä voi mitään. Se tulee meille geeneissä ja meillä on sitä juuri se määrä, minkä geenimme ovat sisältäneet. Voimme sitten käyttää tätä älyämme eri tavoin, oikein tai väärin, viisaasti tai tyhmästi. Tätä taustaa vasten on merkittävää, että Vanhassa testamentissa on useita sellaisia kirjoja, joita voidaan luonnehtia viisauskirjallisuudeksi. Niitä ovat sananlaskujen kirja, Jobin kirja ja saarnaajan kirja ja eräät psalmit, joiden aiheena on viisaus. Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välisenä aikana syntyneessä juutalaisessa kirjallisuudessa, niin sanotuissa apokryfisissä ja pseudepigraafisissa juutalaisissa kirjoissa on useita teoksia, joita voidaan sanoa myös viisauskirjallisuudeksi. Ne ovat nimeltään Viisauden kirja, Tobiaan kirja, Neljäs makkabealaiskirja ja Siirakin kirja. Näistä on nyt ilmestynyt hiljattain uusi ajantasainen suomennos. Nämä Vanhan testamentin kirjat eivät kirjallisuuden lajina ole mitenkään poikkeuksellisia, vaan muinaisessa Lähi-idässä oli viisauskirjallisuutta eri puolilla. Kaksoisvirran maassa, eli Mesopotamiassa, jonka suomennos se on, oli sumerilaisten viisautta, babylonialaisten viisautta ja assyrialaisten viisautta. Samoin Egyptissä oli suoranaisia viisauden opettajakouluja ja siellä luotiin vanha perinne, tiivis sananlasku, eli viisauslauselma tai aforismi, joka sisältää opettavan ohjeen tai kehotuksen. Tässä egyptiläisessä viisaudessa ihmisen ihanteena olikin vaitelias ajattelija, jolla oli sana hallussaan ja joka osasi elää onnistuneesti. Samaan tapaan sitten muinaisessa Israelissa viisaudella ja viisauskirjallisuudella oli keskeinen asema. Erityisesti loisteliaan hallitsijan kuningas Daavidin ja hänen poikansa Salomon aikana, siis noin 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Israelhan oli tuolloin suurvalta. Sen uskonto ja kulttuuri kukoistivat. Siellä oli kirjoittajakouluja, joista valmistui kuninkaalle neuvonantajia. Tähän viitataan Samuelin kirjoissa ja kuninkaiden kirjoissa. Viisauden huipentumana oli sitten Daavidin poika, kuningas Salomo. Profeetta Jeremian kirjan luvussa 18 jakeessa 18 esitetäänkin 3 ammattiryhmää tältä alueelta, kun sanotaan, ei puutu pappien opetuksia, viisaiden neuvoja eikä profeettojen sanoja. Siis papit, viisaat ja profeetat olivat vanhalle Israelin kansalle keskeisessä asemassa. Viisas ei ollut julistaja, vaan hän oli neuvonantaja. Hän oli tutkija, joka oli perehtynyt asioihin ja sen perusteella pystyi opettamaan muita. Hän oli kasvattaja ja suorastaan taiteilija. Vanhan testamentin viisauskirjallisuutta voidaankin hyvin perustellusti sanoa sanataiteeksi. Ja se perustava muoto olikin juuri sananlasku, siis mietelmä. Siinä saatettiin esittää jokin vertaus. Yleensä sananlasku sisälsi toteamuksen, ei välttämättä kehotusta mihinkään. Sen ainekset otettiin luonnosta, arkielämästä, ihmisten yleisestä kokemuksesta. Sananlaskujen sepittäjä pyrki löytämään ihmisten kokemusten takaa yleisen perustan, lainalaisuuden tai järjestyksen, josta sitten yksittäisen sananlaskun ilmaisema viisaus nousee. Voisi sanoa näinkin, sananlasku ilmaisee minimaalisessa muodossa maksimaalisen elämän kokemuksen, josta sitten tulee syvää tietoa koko olemassaolosta ja helposti siirrettävää elämän viisautta. Sanalaskujen kirjassa on sitten kuitenkin myös toisen tyyppistä viisautta muodoltaan. Tosiasioita ei vain kuvata, vaan sananlaskun tai muun esityksen avulla kuulijaa puhutellaan henkilökohtaisesti. Ja tällaiset sananlaskut saattavat sisältää sitten suoranaisen käskynkin. Esimerkiksi luku 6, jae 6, mene laiskuri muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi. Siinä on siis otettu luonnosta tämä vertauskuva. Tai vähän myöhemmin samasta luvusta 6. Nuku vielä hiukan, torku hiukan, makaa kädet ristissä vielä hetki, niin köyhyys käy päällesi kuin rosvo, puute niin kuin röyhkeä kulkuri. 4. luvun jakeessa 23 on tämä ohje. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi. Siellä on koko elämäsi lähde. Sananlaskujen kirjan viisaudessa ei puhuta niin kuin Vanhan testamentin historiallisissa kirjoissa keskeisesti Israelin kansan historiasta. Ei siitä, että Jumala on valinnut sen ja tehnyt liiton sen kanssa, että hän on johdattanut kansaansa, ei pelastuksen historiasta, ei tuomiosta, ei tulevasta pelastuksesta, ei Jumalan palveluksesta, eikä uhreista, joita ihmisten tulee Jumalalle uhrata. Sananlaskujen kirjan viisaus suuressa määrin liittyy siihen maalliseen, ajalliseen elämään, jota kaikki elävät ja kaikkien on elettävä. Perustana kuitenkin on aina usko Herraan, Jumalaan, yli kaiken. Sananlaskut kohdistuvat kuulijoihinsa yksilöinä, henkilökohtaisesti. Niissä ei niinkään puhuta Israelista kansana kuin sen yksittäisistä jäsenistä Jumalan edessä, omaa elämäänsä elävinä, kansan jäseninä ja toisten ihmisten lähimmäisinä. Sananlaskujen kirjan viisaus pyrkii esittämään Jumalan asettamat luomisjärjestykset, joiden mukaan meidän ihmisten tulee elää. Jos noudatamme luomisjärjestyksiä, saamme siitä siunauksen itse ja se koituu avuksi ja iloksi toisille. Jos rikomme niitä, joudumme kärsimään siitä itse ja myös toiset kärsivät. Sananlaskujen kirja on siis etiikkaa. Voitaisiin sanoa, että viisas on se ihminen, joka elää vanhurskaasti, siis oikeamielisenä ja oikeudenmukaisesti. Tämä suomen kielen vanha, vaikea lainasana vanhurskas on alun perin tarkoittanutkin vakaan viisasta, siis ihmistä, joka on käsittänyt viisauden. Ajatus on se, että jos ihminen on vanhurskas, hän ei voi toimia hullusti. Ja jos hän toimii hullusti, jos hän on valinnut tyhmyyden ja elää sen mukaisesti, niin hän ei voi olla vanhurskas. Sananlaskujen kirjan perusajatuksia on, että jokaisella teolla on seurauksensa. Pariin kertaan toistuu tämä lausuma, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, jota sitten apostoli Paavali lainaa Galattalaiskirjeen 6. luvun jakeessa 7. Sananlaskujen kirjan käsitys ihmisestä on optimistinen. Me ajatellaan, että ihmisellä on valinnan vapaus ja siksi hän on valinnoistaan vastuussa. Ongelmana kuitenkin on, että vaikka ihminen olisi vanhurskas ja olisi elänyt vanhurskaasti, eli oikeamielisesti, oikeudenmukaisesti, Jumalan mielen mukaisesti, hänen kohtalonsa saattaa kuitenkin olla kova ja hän on voinut joutua kokemaan suurta vääryyttä. Ja tässä mielessä Jobin kirja on eräänlainen ydintäydennys sananlaskujen kirjalle. Samoin saarnaajan kirja, siis vanhurskaskin ihminen voi joutua kokemaan kovaa ja vääryyttä. Siis aina hyvää tekoa ei seuraakaan hyvä asia, vaan hyvin elänyt ihminen saattaa siis kokea paljon, paljon pahaa. Juutalaisuudessa oli vaarana, että Jumala käsitettiin mekanistisesti. Eli siis, kunhan ihminen noudattaa Jumalan käskyjä, niin kaikki on hyvin. Hän menestyy elämässä ja lopulta Jumalakin hyväksyy hänet. Tällöin Jumalan asettamat lait ja periaatteet ja elämänjärjestykset saattoivat nousta Jumalan yläpuolelle ja rajoittaa häntä. Ja juuri tätä ongelmaa käsittelevät Jobin kirja ja Saarnaajan kirja. Jumala on kyllä asettanut elämään lainalaisuudet, mutta hän itsessään on niitä suurimpi ja hänen tuntemisensa on vertaamattomasti enemmän kuin hänen elämänjärjestystensä tuntemista ja niiden mukaan elämistä. Kukaanhan ei sitä paitsi siihen pystykään. Sananlaskujen kirja on siis ymmärrettävä muun vanhan testamentin ja uuden testamentin valossa. Jumala on kaikkivaltias, hän on riippumaton ihmisistä, hän armahtaa, hän rakastaa. Ihminen on parhaimmillaankin syntinen ja tarvitsee sovitusta. Voisi sanoa myös, että sananlaskujen kirja ja Saarnaajan kirja ovat vanhan testamentin kansainvälisimmät ja ajattomimmat ja ymmärrettävimmät kirjat. Jokainen uskosta riippumattakin tajuaa, mitä niissä sanotaan, ja luultavasti hyvin monet voivat yhtyä siihen, mitä ne esittävät, vaikkeivät sitten itse sen mukaan eläisikään. Sananlaskujen kirjassa on 31 lukua, 925 jaetta. Tämän mukaan kuukauden jokaiselle päivälle on ikään kuin yksi luku. Muun Raamatun lukemisen ohessa olisikin hyvä lukea päivittäin jokin sananlaskujen kirjan luku, tai siis lukea niitä järjestyksessä. Sananlaskujen kirjassa ihanteeksi esitetään siis viisas ihminen. Ja mielenkiintoinen asia on, että kun Uusi testamentti evankeliumeissa sitten kertoo Jeesuksesta, niin se luonnehdinta, joka hänestä esitetään, on juuri viisauden opettaja. Kaiken kaikkiaankin evankeliumien kirjoittajille ja apostoleille varsinainen viisaus on Jumala eli Isä. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 11. luvun lopussa Paavali puhkeaa lausumaan, kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa. Ja vähän myöhemmin, luvussa 16, saakoon Jumala, joka yksin on viisas, ikuisen ylistyksen. Ja tässä mainitsemassani ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali nimenomaan puhuu Jumalan viisaudesta, eli Jumala on viisaus. Mutta sitten toiseksi, evankeliumeissa ja apostolien kirjoituksissa varsinaiseksi viisaudeksi esitetään Jeesus Kristus. Sama ensimmäisen korinttilaiskirjeen luku 1, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan viisaus. Ja hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali sanoo Jeesuksesta, hänessä kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Johanneksen ilmestyksessä luvussa 5 sanotaan, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja kolmanneksi, Uusi testamentti sanoo, että Pyhä Henki on viisaus. Kun Jerusalemin alkuseurakuntaan valittiin palvelijoita, eli diakoneja ja apostolien tekojen 6. luvun mukaan, niin heidän tuli olla hyvämaineisia miehiä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä. Siis Pyhä Henki ja viisaus tässä samastetaan. Ja efesolaiskirjeessä Paavali puhuu Pyhästä Hengestä viisauden henkenä. Sen taustana on se, mitä profeetta Jesajan kirjassa luvussa 11 puhutaan Iisain kannosta nousevasta versosta. Sanotaan, että hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden henki ja ymmärryksen henki, taidon henki ja voiman henki, Herran tuntemisen ja Herran pelon henki. Ja tämä Iisain kannosta nouseva verso, vesa, joka puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää, on siis ennustus Jeesuksesta, joka on juuri tällainen, jonka Pyhä Henki, viisauden henki, on täyttänyt. Ja Jeesus on myös sananlaskujen kirjan 8. luvun kuvauksen täyttymys, kun siinä puhutaan viisaudesta, joka on henkilö ja on Jumalasta syntynyt. Hän on Jumalan poika. Jeesus oli viisauden opettaja, joka kulki ympäri ja välitti ihmisille Jumalan viisautta. Ja tässä mielessä Jeesus on myös malli meille. Emme voi koskaan tietenkään yltää Jeesuksen jumalalliseen viisauteen, emmekä edes hänen inhimilliseen viisauteensa. Mutta Jumala on luonut meidät ihmisiksi kuvakseen, antanut meille tiedostamisen kyvyn ja johdonmukaisen loogisen ajattelemisen kyvyn, joita meidän tulee käyttää oikeaan. Jumalan luoma logiikka koskee myös kristinuskoa ja Raamattua niin kuin kaikkea muutakin. Kristitty on rationaalinen eli järjellä päättelevä ihminen myös uskossaan. On kuitenkin sitten sellaista inhimillistä viisautta, joka on viisauden oppia, filosofiaa, jota sanaa käyttää Kolossalaiskirjeen 2. luku. Se pyrkii aina esittämään Jumalasta, ihmisestä, maailmasta ja elämästä käsityksen, joka ei ole Jumalan ilmoitus, vaan nousee langenneen ihmisen synnistä, hänen ajatuksistaan, hänen tunteistaan, hänen tarpeistaan ja kokemuksistaan. Siksi rationalistinen ja humanistinen tieto, joka siis rakentaa ihmisen ajattelun varaan, johtaa ihmisen ydinasioissa harhaan, vaikka siinä muuten voi olla ja usein on paljon oikeaa. Kristitty ei perimmältään ole rationalisti, eli järkeisoppinen tai järkeisuskoinen. Kukaan ei pelastu tiedolla eikä viisaudella, vaan yksin Jeesuksen ja hänen työnsä perusteella ja sen välityksellä. Kun apostolit keskustelivat ihmisten kanssa Jumalasta, he aloittivat luomisesta, eli Jumalan yleisestä ilmoituksesta, joka on kaikille aistein havaittavissa ja järjellä ajateltavissa. Siitä he etenivät Jeesukseen, joka Jumalan poikana ja Jumal ihmisenä on varsinaisesti kohdattavissa vain Jumalan sanasta, eli Raamatusta, ja ymmärrettävissä vain Pyhän Hengen yliluonnollisella avulla. Kristityllä ei ole oikeutta ylistää tietämättömyyttä eikä tyhmyyttä, ei itsessään eikä muissa, vaan niitä on syytä syvästi hävetä, aina kun niitä havaitsee itsessään ja Jumalan seurakunnassa. Siksi Jumalan sana opastaa meitä yhä uudestaan nimenomaan sen viisauden lähteelle, joka siinä on ja joka siis Jeesuksessa on. Meidän ei tarvitse kokea itseämme loppujen lopuksi tyhmiksi tämän maailman edessä. Meidän on kyllä tunnustettava omaa rajoittuneisuuttamme ja muuta surkeuttamme, puolustelematta sitä millään tavalla. Mutta kun uskomme Jeesukseen vapahtajanamme ja Jumalaan isänämme, silloin me emme ole hulluja, emme tyhmiä, vaan olemme kaikkein viisaimpia ihmisiä.